สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ You're Not Triggered Dysregulated Managing the Nervous System and Regulating Emotion ของมาเรียคอลโลมีหนังสือเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาประยุกต์ที่อธิบายเรื่องการควบคุมอารมณ์ผ่านมุมมองของระบบประสาทหนังสือเล่มนี้เสนอแนวคิดว่าสิ่งที่หลายคนเรียกว่าถูกกระตุ้นทางอารมณ์แท้จริงแล้วมักเป็นภาวะที่ระบบประสาทเสียสมดุลหรือ dysregulation มากกว่าเดิมเนื้อหาจึงไม่ได้มองอาการโกรธตื่นตระหนกชัตเตอร์ดาวน์หรือคิดวนซ้ำว่าเป็นความล้มเหลวส่วนตัวแต่เป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของร่างกายเมื่อรับรู้ภัยคุกคามหนังสืออธิบายพื้นฐานของระบบประสาทอัตโนมัติความสัมพันธ์ระหว่างภาวะคุกคามกับการทำงานของร่างกายและวิธีฟื้นกลับสู่ภาวะปลอดภัยอย่างค่อยเป็นค่อยไปจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจอารมณ์ของตนเองชัดขึ้นและใช้วิธีที่เรียบง่ายๆเพื่อเพิ่มการกำกับตนเองทั้งทางกายและใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทบทวนคำว่าถูกกระตุ้นด้วยกรอบคิดเรื่องภาวะเสียสมดุลของระบบประสาทแกนกลางของหนังสือคือการชวนผู้อ่านมองใหม่ๆว่าอาการที่เรามักเรียกว่าถูกกระตุ้นไม่ได้เป็นเพียงปัญหานิสัยหรือการขาดความเข้มแข็งทางอารมณ์แต่เป็นสัญญาณว่าระบบประสาทกำลังเข้าสู่ภาวะDysregulation แนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำอธิบายจากการโทษตัวเองไปสู่การสังเกตการทำงานของร่างกายอย่างเป็นระบบผู้เขียนเน้นว่าใครๆก็สามารถเสียสมดุลได้เป็นครั้งคราวการเสียสมดุลดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาปกติของมนุษย์ไม่ใช่ความผิดปกติที่บ่งบอกว่าบุคคลนั้นพังแล้วเมื่อผู้อ่านเข้าใจกรอบนี้จะเริ่มแยกแยะได้ว่าอารมณ์รุนแรงความหุนหันความชะงักงันหรือการปิดตัวเงียบอาจเป็นการตอบสนองต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัยในระดับกายภาพและประสาทวิทยามากกว่าจะเป็นความตั้งใจเชิงศีลธรรมประเด็น2โครงสร้างของระบบประสาทอัตโนมัติและเหตุผลที่ร่างกายตอบสนองก่อนความคิดหนังสืออธิบายความต่างๆระหว่างระบบประสาทซิมพาเชติกและพาราซิมพาเชติกเพื่อให้เห็นว่าร่างกายตอบสนองต่อความปลอดภัยและอันตรายอย่างไรซิมพาเชติกถูกอธิบายในฐานะโหมดเอาตัวรอดส่วนพาราซิมพาเทติกเกี่ยวข้องกับภาวะสงบและการพักฟื้นจุดที่น่าสนใจคือผู้เขียนเน้นว่าการรับรู้ภัยคุกคามเกิดขึ้นก่อนการคิดเชิงเหตุผลเสมอคนนั้นคนเราจึงอาจรู้สึกใจเต้นแรงหายใจตื้นหรือมีความคิดพุ่งเร็วโดยยังไม่ทันเข้าใจด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นความเข้าใจส่วนนี้ช่วยลดความสับสนเพราะทำให้เห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่เรื่องลอยๆแต่เชื่อมกับการทำงานของอวัยวะและระบบอัตโนมัติอย่างใกล้ชิดเมื่อมองเช่นนี้การจัดการอารมณ์จึงไม่ควรเริ่มจากการสั่งตัวเองให้ใจเย็นอย่างเดียวแต่ต้องช่วยให้ร่างกายรับสัญญาณความปลอดภัยกลับคืนมาก่อนประเด็น3สัญญาณทางกายและอารมณ์ที่บอกว่าระบบประสาทกำลังอยู่ในโหมดเอาตัวรอดอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการแจกแจงอาการของภาวะ dysregulation ให้จับต้องได้ทั้งในระดับร่างกายและจิตใจเช่นอัตราการเต้นหัวใจสูงขึ้นการย่อยอาหารลดลงความตึงตัวของร่างกายความรู้สึกกลัวหวาดผวาโกรธรุนแรงความคิดวิ่งเร็วหรือคิดวนซ้ำประโยชน์ของการจำแนกอาการเหล่านี้คือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตตนเองได้เร็วขึ้นและไม่รอจนเกิดการระเบิดทางอารมณ์จึงค่อยแก้ไขหนังสือยังเชื่อมอาการเหล่านี้กับความเครียดเรื้อรังและประสบการณ์ยากในอดีตโดยเฉพาะช่วงวัยเด็กเพื่ออธิบายว่าระบบประสาทอาจเรียนรู้ที่จะคาดการอันตรายตลอดเวลาแม้ในสถานณการที่ดูปลอดภัยจากมุมมองเหตุผลนี่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความยากในการสงบตัวไม่ได้เกิดจากการอ่อนแอแต่เกิดจากรูปแบบการป้องกันตัวที่ฝังอยู่ในร่างกายประเด็น4การฟื้นสู่ภาวะปลอดภัยผ่านเทคนิคการกำกับตนเองที่ใช้งานได้จริงๆหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายปัญหาแต่เสนอแนวทางปฏิบัติที่เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ร่างกายกลับสู่ภาวะผ่อนคลายเนื้อหาชี้ว่าร่างกายมีความสามารถในการกำกับตนเองตามธรรมชาติและเราสามารถเรียนรู้วิธีสนับสนุนกระบวนการนี้ได้แนวทางที่กล่าวถึงเป็นแบบเรียบง่ายและใช้ได้จริงไม่ได้ตั้งอยู่บนทฤษฎีซับซ้อนแต่เน้นการสังเกตร่างกายและการตอบสนองต่อสัญญาณความเครียดอย่างเหมาะสมความน่าสนใจคือผู้เขียนมองว่าการฝึกเหล่านี้ไม่ใช่วิธีลัดแบบเดียวใช้ได้ทุกคนต้องสอดคล้องกับรูปแบบความเครียดและประสบการณ์ของแต่ละคนทำให้การเยียวยามีลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้นดังนั้นหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือเริ่มต้นสำหรับคนที่ต้องการเครื่องมือที่ทำได้ทันทีมากกว่าคำอธิบายทางทฤษฎีลอยๆประเด็นสุดท้ายความหมายทางจิตใจของการไม่ใช่คนพังและการมองการรักษาเป็นทักษะที่ฝึกได้หนึ่งในข้อความหลักที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการย้ำว่าผู้อ่านไม่ได้พังและไม่ได้ไร้ความสามารถในการควบคุมตนเองกำลังทำงานร่วมกับระบบประสาทที่เรียนรู้การป้องกันตัวมาในรูปแบบหนึ่ง ข้อความนี้มีผลทางจิตใจมากเพราะลดความรู้สึกผิดลดการตีตราตนเองและเปิดทางให้มองปัญหาเป็นเรื่องที่ฝึกและปรับได้หนังสือจึงเหมาะกับคนที่เผชิญอารมณ์แปรปรวนควบคุมแรงกระตุ้นยากสมาธิสั้นลงหรือใช้พฤติกรรมบางอย่างเพื่อปลอบตัวเองเช่นการกินการนอนหรือสารเสพติดโดยไม่ได้หมายความว่าพวกเขาขาดคุณค่าแต่หมายความว่าระบบประสาทกำลังขอความช่วยเหลือการมองเช่นนี้ทำให้การฟื้นตัวไม่ใช่การแก้ไขข้อบกพร่องทางศีลธรรมแต่เป็นการเรียนรู้วิธีสร้างความปลอดภัยภายในอย่างต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าตนเองอารมณ์ขึ้นลงง่ายโกรธไวตื่นตระหนกง่ายชัตเตอร์ดาวน์เมื่อเครียดหรือมีปัญหาในการปลอบตัวเองหลังเผชิญแรงกดดันมันให้คุณค่าทั้งในเชิงความเข้าใจและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยอธิบายว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์จำนวนมากเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัตโนมัติไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับหนังสือแนวจัดการอารมณ์ทั่วไปคือการใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายและมุมมองทางกายภาพที่ชัดเจนทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความเครียดร่างกายและการกำกับตนเองอย่างเป็นรูปธรรมแม้จะไม่ใช่หนังสือเชิงวิชาการลึกแต่มีประโยชน์มากในฐานะบทนำที่ช่วยให้คนอ่านเริ่มสังเกตตัวเองได้ดีขึ้นลดการโทษตัวเองและเลือกใช้วิธีฟื้นสมดุลที่เหมาะกับตนเองมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนมาเรียคอโลมีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่